Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаването Преге е предаване за книги, за литература. Той е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Излъчва се винаги в събота, след това има повторение в понеделник. Така, ето, в средата на юни сме, в очакване на Пловдив, че те сме, а пък по-голямото очакване е за истинското лято. Както се каза, малко ни подрусва от време на време, за да се упомним, но, като че ли, така, излезли сме на правата към летните преживявания. Затова и днес предаването ще си е нормално, спокойно, в традицията. Традиция. Традиция е винаги да се разбуждаме преди да започне така навлизането в света на книгите и литературата. Разбуждане с музика. Кой прави това? Мария Дамова, винаги. Как го прави? Прекрасно го прави. Така. Напълно непознати са шесте нови книги, които ви предлагам, подбирайки ги от всичко това, което излиза на пазара. Ще започна с една модерна класика и това е романът на Макс Фриш, ще се нарека Гантенбайн. Гантенбайн е, може би, третата книга от една своеобразна трилогия, в която влизат Хомо Фабер, Штилер. Романа е излизал на български език, превода е на Емилия Драганова. Това е неговото трето издание, този път вече като том 11 от цялостното издание на Макс Фриш в издателство Леге Артис. Като се има предвид обаче, че предходните му издания са от 93-2009 в различни издателства излизал, така, новата му поява е нещо така, достойно за адмирации. Защото Макс Фриш е едно голямо име на европейската литература от втората половина на 20 век. Човек, който, чийто начин на писане е повлиял изключително много автори, включително Георги Господинов. Тъй, че този роман за идентичността като том 11 от съчиненията на Фриш в Леге Артис е вече на пазара. 396 страници е на така малко по-високата цена, но то е вече заради, как да кажа, не само заради инфлацията, ами и по логиката на това, че част от една поредица. Така, сега втората книга, която ви представям, е много интересна, защото така на корицата ще прочетете. Тя е на Борис Виян, okay, и на Оулипо. На латиница написано. Какво е това? Общо взето това е едно съкращение, което така може да бъде преведено по посока на това разбиране работилница за потенциална литература. Създават го френски автори, в много голяма степен те са повлияни от сюрреализма, събират се, правят експерименти, но всичко е насочено най-вече към езика. Ако така към него се присъединяват и европейски автори, примерно Итало Калвино е част от тази група, или американеца Харио Матиус, немец Оскар Пастьор, от големите имена Реймон Кюньо е вътре. Тоест, защо сега тази група? Защото историята на романа е много интересна. 1950 година Виян замисля романа, прави му синопсис и започва да го пише. Една история, Франк Болтън, военен, американски, след войната в Корея, се връща в своето градче, Блек Ривър, и сега какво започва да става там. Да, но Виян не написва романа. Не го дописва. След което с тази работа се заема групата писатели, които вече ви казах, и така се появява текста на Няма мърдане. Интересно изобщо като експеримент в литературата. Не е много голям, 124 страници, на много прилична цена е. И така, изданието е на Фама Плюс. Така че може да се види как големи автори всъщност абсолютно точно влизат в стила на Виан и правят един текст, който е достоен за него. Третата книга е на алжирския автор Боалем Сансал. Сега, то нейното заглавие моментално така ни насочва към разни неща, защото се казва 2084. Ясно. Кореспонденция с Оруел. Има обаче едно подзаглавие, което да уточнява нещата. Краят на света. Сансал е носител на много и френски, и международни награди за роман. Той е и романист, и есист. В Алжир е цензуриран, отнемат му награди поради неговата изключена демократичност. Та този роман всъщност разказва за една страна, Абистан, в която цялото управление се гради на това, че всичко трябва да се забравя, има само един бог и неговия пророк, и този официален, наложен свят, всички са подчинени на него и то са приели се. И сега съответно, нормално, точно както и в 1984, един герой, Атис, започва да изразява съмнение и започва да търси другия свят. Тоест, роман, който е насочен срещу така религиозната радикалност като една изключителна заплаха за демокрацията. Интересно, хубаво, 308 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Алтера. Сега, една супер класика, Джеймс Кейн. Джеймс Кейн и Пощальонът винаги звъни два пъти. Може би много от слушателите ще си спомнят, а той имаше ли такъв филм? Да, има 6 екранизации този роман. Като една от екранизации, тази от 1946 година, американска е, се смята за началото на жара филм нуар. Значи роман е писан 1934 година. Той е едно много особено криминал, като един мъж, Франк Чембърс, така, безделник, скитник, попада на едно място и помолва там за работа. Собственика на заведението е един грък, но който има страхотна жена, Кора. И сега започват двамата, разбира се, една любовна интрига, свързана с убийство на съпруга, свързана с съдебни процеси, с един много ироничен обрат. Престъпникът е осъден не за онова убийство, което е извършил, а за нещо, което не е извършил, но все пак получава наказание. Класика, абсолютно класика, криминални жанри. Джеймс Кейн, Пощальонът винаги звъни два пъти, 150 страници, много прилична цена, Paper Mill Books. Издателят. Сега, петата книга е на Димитър Кенаров. Това е една прекрасна книга в жанра на репортажния разказ. Това е една онази модерна журналистика, в която авторът използва билетристични похвати, но винаги предава от нещо, което е преживял, нещо, което е видял, нещо, което е бил. Пътуванията на Кенаров, те са из цяла Европа. Точно вече се сблъскат с странни истории. Примерно трактора в заглавието идва от Беларус. Да кажем, историите около разпада на Югославия и т.н. Всичко това е преживено. Впрочем, тези репортажни разкази са публикувани на английски, сега излизат на български, събрани в един том. Изключително интересно, защото е много живо, естествено. И така, показвани онзи свят около нас, към който обичайно истинската художествена литература, тази, която смята себе си за чиста, не се докосва. Димитър Кенаров. Диктатори, трактори и други приключения. 342 страници на малко по-високата цена, обичайна за книга. Изданието е на издателска къща Женет 45. И последната книга, тя е за писането, за четенето. Сигурно ще ви бъде много интересна, защото тя е на Елена Ферранте. Елена Ферранте е неаполитанска авторка, това е псевдоним, тя крие самоличността си. На български има може би 7-8 романа издадени, много учителна, много интересна. Така, наложи се по света с тази така, неаполска сага. И в тази неголяма книга тя рефлектира върху какво е удоволствието да се чете, какво е удоволствието да се пише, какво е литературата. Изключително важно нещо. Мисля, че така, това е от този тип книги, които разкриват и поетиката на големи известни писатели. Така че ще ви бъде интересно. Елена Ферранте, Между полетата на страницата. Размисли с удоволствието да се чете и пише. Не е голяма, 144 страници, на така близката до прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Както виждате, от доста така класически, в различни жанрове книги, до едни модерни погледи през словото към света, има какво да се чете. Тъй, че сега няма да чете. Сега ще послушаме малко музика, но има какво да се чете.
Матрицата.
Вече сме в Матрицата. Нови книги, събития, календар. Знаете. Почваме с днешната дата. На 10 юни 1873 година е роден Павел Геннадиев. Той е един от трима братя, които с абсолютно възрожденски плам работят в полето на журналистиката, на изданието и т.н. Това е издателят на първото истинско модерно българско списание Художник. И това е хубаво, че той всъщност е оставил и доста мемуари. Като си има предвид, че неговото общуване в тези години с всички големи имена на българската литература и с всички, които той е прозрял, че ще станат големи имена, неговите спомени са страшно интересни. Така, за късмет наш са издадени 2016 година и примерно под заглавието Спомени и факти за списание Художник човек може да да ги прочете. Много интересно. И едно голямо световно име, Сол Белоу, той е роден на 10 юни 1915 година. Получава Нобеловата награда 1976 година, едно от най-големите имена на модерната американска литература. А по едно време нещата бяха станали така, че нищо не може да се намери на пазара, но някакси тук от 2018 нещата потръгнаха и сега стоят добре. Приключенията на Оги Марч 2018 година, Равелштайн 2020 година, Херцог 2021 година и трите романа са издадени от издателска къща Лист, т.е. така, голямото име на наистина модерният американски роман е в книжарниците. 11 юни. На 11 юни 1572 година е роден Бен Джонсън. Бен Джонсън е един от съвременниците на Шекспир. Твърди се, че участвал и играл в неговия Хамлет. Той е един изключителен драматург. Изключителен. И за това е... Негови пиеси и до ден не ще се играят по света. При нас е напълно непознат. 12 юни. На 12 юни 1665 година Ню Амстердам е преименуван на Ню Йорк. Сега, възникването на този метропол, който днес така представлява един от пътовите на света, е изключително интересно. За самия град аз препоръчвам обичайно една книга на Борислав Цеков, Нью-Йорк, Лотарът на модерния свят, но тя вече е на може би на 10 години. И за всички, които обичат прекрасната, така с обич написана литература за родния град, Пол Остър, Нью-Йоркска трилогия. Иначе в света на голямата история, пак на тази дата, 12.6, само че 1867 година, е провъзгласена Австро-Унгарската империя. Защо се стига до това? Как ще се наложи в следващите почти 50 години тази огромна държавност в центъра на Европа да влияе върху цялостната история на света, е много интересно, но за жалост тук нищо не може да се намери да се прочете. Мисля, че има достатъчно много хубави, големи книги, изследвали тези неща. Просто една от тях трябва да се преведе. Примерно, да кажем, един от пионерите в изследването, Джонстън. Не виждам защо, къде, какво чакаме. Така, пак 12.6, само че 1904 година. Тогава се ражда Атанас Далчев. Атанас Далчев е иконично име в българската литература, ако щете дори и с това, че така той навлиза в българската литература много провокативно. След 9 септември, разбира се, е сложен в периферията, но всички, които истински се занимават с литература, следят, уважават го, търсят мнението му, контактите му. И страхотен преводач, и страхотен поет, и мислител. Сега, покрай, разбира се, в следващата година, когато се навършат 120, ще има бум от издания, това не се съмнявам. Но все пак 2004-2006, виждате, там около 100 годишнината, Захари Стоянов издаде съчиненията му в 4 тома. Сега последно, което на пазара може да намерите, е едно томче Събрано на Милениум, излезе 2020 година, и едно томче, което се нарича Стихотворение, преводи, фрагменти, Славена го издаде 22 година, така че Далчев си е на пазара. 14 юни. На 14 юни, вижте какво странно събитие, 1966 година, Ватикана отменя индекса на забранените книги. Този индекс е започна 1557 година, в него влизат велики произведения, включително и Сервантесовия Дон Кихот. И ето, 66-та година Ватикана така позволява, както се казва, и на католическия свят да чете тези книги. Разбира се, те са четени многократно. Особено събитие в литературния свят. Иначе, на тази дата е родена Хариет Бичер Стоун, известна с Чичотомовата Колиба. Последното издание на този роман, той има български, има няколко издания, е от 2015 година в Изток-Запад. 15 юни. На 15 юни 1872 година е роден Антон Страшимиров. Един от много, как да кажа, много немирните български автори. Така в своята младост, той е учил в чужбина, в своята младост организира, как да се каже, младите срещу мисъл, която вече застарява. Общо взето е човек, който определено стои в основите на българския модернизъм. Стиловете му се минят, особено мощен е в експресионистичния си стил в романа Хоро. Изключително също така добър драматург и човек, наблюдаваш света около себе си, есеист, нека го наречем. Така че голямо, много интересно творчество. Но, сега какво има на пазара? Сега, на пазара излезоха 2008 година 5 символистични негови пиеси. След това 2014 една книга за Стамболов, Диктаторът. Книга за българите излезе 2017 година, но сега, 22 година, преиздадена от Асеневци в един том Нашия народ, книга за българите. И последно, романа Хоро, така наистина, много силен роман, излезе в Лексикон 2017 година. Тоест, предполагам, че така, ще се засилят усилията на подредба и на вписването, защото почти сме го забравили, Страшимиров. 16 юни в Ирландия Блумсдей. Защото това е денят, в който се развира действието на Одисей. Празнува се наистина, наистина, а пък и, и много хора, които са по света, ирландци го отбелязват с тези различни, как да ги нарека, с тези различни станции от това пътуване в един ден, който обхваща целия свят, така да се каже. Много интересен празник. Иначе Одисей, за наше щастие, беше издаден, преиздава се на български, има няколко издания. Така. Абе, можем и ние да се опитаме някакъв Блумсдей да направим, но по-нататък. Иначе, на 16 юни 1313 година е роден Джовани Бокачо. Джовани Бокачо е, така, хората така го знаят, автора на Декамерон. Той обаче е и първият голям биограф на Данте и общо взето той налага и фигурата, и разбирането, и тълкуването, и името Божествена комедия. Защото тя иначе е била само комедия. Та, много голяма фигура. Сега, на български Декамерон се издава различни години. Последното издание в Изток-Запад 2015 година. Така че хубаво е пак да се произведе и то в едно по-достъпно като оформление и цена издание. И любопитно, на същата тази дата, 1947 година, роден Кирил Кадийски, т.е. навършва 75 години. Голям български поет, преводач, литературен човек. Той само с това се занимава. Разбира се, тук последните години активно взема и различни така позиции, обществени. Отказа се, примерно, от пен клуба и така нататък. Но онова, което е най-важно, в много голяма степен модерните, първоначално френски, а след това и други автори, говорят с неговия поетически език. У нас, на български. Последното, което излезе в, от него като преводач, беше Данте Ветат, наистина едно издание, което най-накрая, като че ли, как да кажа, реабилитира книгата пред всички читатели, защото човек чете, да, това е Данте, и разбира. По-предните издания, поради особености на превода, така бяха като че ли нечетивни. Иначе поезия пише в неговите сонети, са изключително мощни, и последното, което издал, един том сонети, беше 22-а година в Колибри. Аз обаче, освен всичките тези неща, като стихосбирки, взривени са неща, взривени са неща и нови стихотворения, или реакцията му за събитието в Украина, под синето небе на жълтите жита, ви препоръчвам една негова книга, която се нарича За поезията. Знание университетско издателство 2018 година. Мисля, че всеки, който се занимава с писане и превод на поезия, трябва да чете и да познава тази книга. Тъй че да е жив и здрав, с най-най-добри пожелания за Кирил Кадийски. И така матрицата свърши. След като е свършила матрицата, нека послушаме малко музика. В рубриката за пловдивски литературен живот, разбира се, в момента доминира очакването за фестивала Пловдив, че те за това в града ни да дойдат отново всички големи издателства, да може тези книги, които, понеже през книжарските вериги не се движат винаги много лесно, човек да може да ги пипне, да ги види, но и да се срещне с много автори. Сега, в този момент задължително е да кажа едно нещо, тъй като следващото издание няма как то да бъде казано. Тази година връчването на наградата Христо Г. Данов, който е част от фестивала, ще стане преди официалното му откриване. И това ще е на 16 юни. Това е следващата седмица. Тоест, на 16 юни от 17.00, както е обичайно, в къщата музей Христо Геданов ще бъдат връчени тези награди. Колкото повече хора отидат, колкото повече хора видят това събитие, толкова по-добре би било. Защото някак си начина му на организиране, то се организира от Министерството на културата и от община Пловдив, някак си го забутва. Взеха по София по едно време да кажат, то е едно пловдивско събитие. Не пловдивско събитие, това са в целия нормален свят се наричат държавни награди за литература. Те стоят изключително високо в така иерархията на наградите. А при нас минават, това вече се е превърнало в официална политика, минават някакси абсолютно и така между другото. Що? Ами крие се журито, номинации не излизат, не се говори за тия неща. Има някаква, не знам защо, някаква страшна таинственост. Като си има пари, че паричните изражения на тая награда са смехотворни в сравнение с други награди, не виждам какви интереси би трябвало да се борят, препорват. Смешно. Иначе наградата с много малки отклонения е била винаги доста точна. Тя е в различни сфери, като се започне от художествени произведения, през превод, през критика, оформление, детска литература. Още взето наистина очертава така движението на българската литература. Ето за това е важна. Плюс това, когато има по-голямо присъствие, повече хора са там, повече хора се радват на това събитие, мисля, че то става по-живо. Важно е това. Така че на 16 юни от 17.00 в къщна музей Христо Геданов ще бъде връчването на тези големи награди. Може би е хубаво все пак организаторите от едната и от друга страна вземат се замислят. Ето сега имаме тъй да се каже наш министър да вземе да поуправи това нещо. Иначе самото откриване на фестивала, както споменах и миналия път, ще е на 18 юни, т.е. следващата събота отново. Така, по-конкретно ще ви напомня. От 20 часа на Античния театър с един концерт на група Остава. Още взето има събития, които до 18 юни така предхождат самия фестивал, но акцентите са след това. Сега само ще спомена няколко интересни имена, които може да очаквате. Примерно за мен много го поставям напред една среща с Пламен Асенов и с всички хора, които работят по издаването на Великите европейци. Това е четвъртата част. Тоест, един много голям и хубав културен проект и книжовен проект. Ще имате възможност на 20 юни да се срещнете. И много интересен разговор ще има с Кадрие Джисур. Турски автор и преводач. Преводима ли е поезията? Интересно. Ще може да се срещнете с автори като Тони Николов, той ще е тук. Христо Добротинов, Цвета Делчева, Мария Касимова Муасен и много други, но следващия път, в следващата събота, вече ще поставим точните акценти с точните часове. Иначе за сега, последно напомнени, покана на 16 от 17 часа в къща музей Христо Геданов, връчване на големите награди, българските награди за цялото поле на литературата Христо Геданов. Нека уважим поне името и паметта на този велик българин, който, както се казва, слага Пловдив на едно достойно място в картата не само на литературата, на българската литературна история, а и с други свои дела. Така, напред. ще ви прочета един сонет на Кирил Кадийски, който е от 93-та година, но пък така се връща в началото на голямата поетическа младост. Нарича се «Студентите поети 1968», посветен е на Владимир Янев. Все още празна е терасата пред грозд, пред ресторанта на младите поети. Още са сами. Изпаднало изпод опашката на мръсната небесна кранта, огромно, сочно слънцето дими. Мъзгава всичко броди, сили се и кой не е, и какъв не е. На масата отсреща пие сбръчкан каруцар и ватенката му, усята с пръски вар, е дънер груб, на който някакъв филис е дръзнал да разцъфни. Нима поетите не знаят, че животът толкова изпател, ще страда пак и пак. Седят замаяни на чаша бира и смазващи въпроси ги въхлитат, като подивял табун. А там, над тях, южнякът, млад словослагател, с петит на лястовици пак набира стиха, прославяш пролетния бунт.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме и до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Предаване за книги и литература. Както виждате, има книги нови, които са интересни за четене, има неща, които трябва да си припомним, има събития, в които е хубаво да участваме, за да сме част, да го усетим на живо литературния живот, защото литературният живот не е само взимане на книга и четене в самота, това е важната част, но има и една друга около него, която ни просветлява, дава ни разбиране за някои неща. Тъй, че в очакване на Пловдивчете, в очакване на така, на разгръщащо се лято, в очакване на времето, в което ще бъдем малко по-спокойни и ще можем наистина с книга в ръка да бягаме от ужасния свят на внушение, на някакъв страшен, винаги казвам, луна парк около нас, и да стигнем, може би, до един по-хармоничен вход в лятото. Ами това е, Мария Дамо, ясно ден Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни с книга в ръка, разбира се, и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.